Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, burun aldı, geçti.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edin deyək.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımır. Mənimmi
ixtiyar. Həm təmsarlıq məsuliyyət daşımır.
Hə, yəni çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərindən başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtilə, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülü, bəzən də elə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə getmisənmi, yəni atanla getmisən də yaxın hərbi komissarlığa? Hə,
etmişəm.
Belə yadındadırmı, sifətdən tanıyırsan, məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Bunlar
yadımdadır.
O mülkü şəxsi yoxsa hərbi geyimli idi?
Hərbi geyimli idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Da indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Hə. Sudurğa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, sizə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hətta indi hər çağırışda çağırırlar. İndi aparacaqlar mənə.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınızmı yığmağa, yoxsa əsgərə getmə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib sağ, yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma postda durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, belə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olursa sormağa. Bunun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər istəyirdilər daxili qoşunlara?
1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz var mı? Yəni, qiymətlərin üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əskərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Sabirabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın həyətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll edib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll edib. Hətta həmsöhbətim hərbi komissarlıqda həmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, voyinkomatdayam.
Maarif. Bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləsiniz, haradasınız, bankomatda yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayam da, şeydə bu bankomatdayam, Sabirabadda. Bizim bir əmin ələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçsəm fənizələdə, poştun qabağı. Ya.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi, poştun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Harəsiz, mən də harəsiz. Bax, daxil qoşunlara nə qədər? Nə qədər?
Ola, daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə.
Ya 1100-ə, 1100-ə deyirlər. Həll eləmək mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çırpın verirəm, fərq verəcək. Nə edə verə bilər? Elə bir qoy arxan, xaran.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil ora. Mən indi bax, yenə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Qaldı daxil qoşunlara. Həyat daşıyla qaldı. Sonra ordan təbəddüməcə
yox, heç ara. Evdə 704 var, milli var.
Bu hardadır?
O, necə, Krişdə.
704 gedir, ya?
Haa, 704.
Bu ayrıdır, o ayrıdır, ya?
Daxılı qoşun Ləngəran da var, o da.
Bu nə qədər bu?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlin, bu yeri zora azalın. Yay ay oldu, bahar. O gəlir, oktyabr, 100 yada sağır, 100 madı, şuna da sağır.
Bəs bu, bir de bak, bu indi dediğiniz gibi ne kadardır?
Daxılı qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 manat edilir. Divasında gələrsən bir ay qabadan zəngiləyəcəm, mən deyərəm ki, bir adam var.
Sərət qoşunlar nə qədər dedin?
Sərət qoşun, belə yanıb, ceza edilsəm 600 manat.
Bəs bunu o zəngiləyəm? Sonra nə var, bak, uzun ki, mənə görüm haram.
Uzun ki, bunu duyur, en ucuz aydır. Bir dənə gəncəyə verə bəsən, 777-8.
Ne, orada nə qədərdir?
8.
Manat bir olmaz,
manat bir olmaz.
Bəs nəqsa mı edəcəyiniz?
Nəqsa mı edəcəyiniz? Biz edilmiş olarak, biz edilmiş olarak, bakırsın adamla.
Şey dedin, o daha doşunlardan nömrə verirsin mi?
Bu bilmirim, o gəlir zəngiliyəm bunu.
Doğru.
Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətə mən göndərəyərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir? O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəyir. Bizim biləcəyir verir hamısı taksitlər olacaq.
Pul qiymətdə olan
bu hamısı olacaq. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar isə biz görürük 1100 manat, 1200 manat.
Hə, 100 manat.
Ələvəni biz götürürük.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyir ad tanışım var. Sabahdan verirəm, görəsən, tam rəyətin yanına gedə bilərsən. Nəsən istəmin yanına gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağırış şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa... Təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, işidir, nəcə, mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağırış şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demə 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir dəfəlik qurtarmır. Bir neçə yüz manatda hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayinədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlı rayon sakini Zərnigar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Buna görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pul olsaydı oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasın? Pulumuz olsaydı, gedməz, yox, yaxşı yerə salar, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəb zonası olmasaydı, yenə nad olmaya, belə düşməz də.
Bu, Bakıya düşmək zadı nə işdirsin, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə.
Zərinqa xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Yuqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir dənə ças var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mən dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şimdi dedi ki, bu danışım məndə o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub, sən ora gücün satmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nə Naxçıvan, nə bilim, filan yerinə, bir belə, nətər. Dedim, onda sizə heç qara köp de vermirdim, ki, uşaq hara gidi, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə, o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan adam, ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Məncə hara yəsi problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə ças vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələsinin korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O da dedi ki, 1000 manat. Ta o şimdi neyse o aynı bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır. Gəncədədir dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver, Prişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu orada suruş dedim.
O da elə?
O da 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırım.
Yox, bacın oğlu da pul verib gedib elə.
300 manat ona pul verir, saldırmışam ora.
O vaxt. Yəni bu çoxdan olur.
Çoxdan olur. Hə, onlardır, nə bilməyəm, 4-5 yıllar. 4 yıl olardır, nə 5 yıl.
İndi xəbəriniz var mı qiymətlərdən?
İndi yox, maraqlanmıram. İndi ola biləsin ki, yaxınlarda obisi oğlum da əskəriyə gedəcək, yəqin ki, maraqlanacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Yuvar Zamanov indi də bu qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Ya daxil qoşunlara nətərdir? Nə qədər?
Ola daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yeri yox.
Və 1100-ə deyirlər, həll eləmək mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çırpın verirəm, fərq verə bilər. Nəyə də verə bilər? Eləm bir var, arxan, karantin.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bu.
Daxil qoşun. Mən indi bax, yenə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Həyat da sinəm zaxtarlar. Sonra oradan təbəzməcə?
Yox, heç ara. Bir laltada olur. Alı da baxdı. Alır bir kulun verip çıkıyor.
Puanı beş ne kadar?
Puanı 2500 manat.
Manat. Ne kadar?
Cevap alakalı.
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşıyla söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatlı hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyatı yoxdur. Amma saatlı hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatlı hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın. Qoy, açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıracık kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. En çetini buldu.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əskərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Səhər daxil qoşuna yaramız.
Orada var, çəkinə. Elə daxil qoşuna getdim, düşdümdə. Hep bolu var, deməkdir. Bolu var, çıxar. Ay familiyasını ver, telefon nömrəni ver. Mən nömrəmi verim.
Yox,
komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdı daxil qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi, əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayca ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, amma mən gördüyüm şey deyə bilərəm. Görmədim görə nə deyə bilərəm.
Bu Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər İki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyə də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada haradasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslində qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda, yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədov onun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək, bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla əlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar. İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıqlar?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcək yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filanına heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərcimi çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verəm saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona demişəm qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmiş ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, yəni Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində proses olan adam bilər onu.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kimin hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtı? Çünki hələ bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığa heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəri toplanış məntiqəsində. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə, elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirik. You'll be the hero of the neighborhood. Nobody
knows that you left for good. You're in the army now. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əsgər birdən-birə cəhbə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət Nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də, bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı familiyası demədən, 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki, Gədəbəyə göndərir. Və ondan sonraki mexanizmdə də sözü görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Zəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin leqallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu bir il 6 aya xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yoxdur. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. 101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağım isə, necə deyərlər, hər dəqiqə ələ düşməyən bir adamdır. O, xalq hərəkatının əsas simalarından biridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Məclisinin ilk sədri olub. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə məhz o, müxalifət təmsilçisi kimi o vaxtki Ali Sovet sədrinin müavini seçilib. Cəbhə hakimiyyəti dövründə isə Milli Məclis sədrinin birinci müavini olub. Onu köhnə silahdaşları arasında ən təcrübəlilərdən biri də adlandırırlar. Uzun müddət Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında səfiri olub. 2004-cü ilin noyabrından isə ölkənin Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Ağdam rayonundan adan olub, hüquq elmləri namizədidir. Yəqin ki, tanıdınız. Növbəti suallarımızı Tamirlan Qarayev cavablandıracaq. Hə, Tamirlan bəy, başlaya bilərik?
Buyurun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bizlə söhbət eləmək üçün. İşləriniz necə gedir?
Necə deyim, babat biz deyirik.
Niyə babat?
Çünki müəyyən hallarda çətinliklərlə üzləşirsən, müəyyən hallarda qoyduğun məqsədləri tam çata bilmirsən. Ona görə də mən tam əla deyə bilmərəm.
Kənarda uzun müddətdir də artıq. Əvvəl Çin, indi də Hindistan. Bəlkə qayıtmaq lazımdır, bəlkə ayrı işlə burada məşğul olmaq. Belə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, vallahi mən lap gənc yaşımdan universiteti bitirəndən sonra elə əsas belə ilk addımımı əmək fəaliyyətimi dövlət qulluğunda başlamışam. Prokurorluq orqanlarında çalışmışam. Sonra universitetdə dərs demişəm. Və məndə belə bir münasibət formalaşıb ki, dövlət qulluğunda çalışan adam seçmir. Seçim onun deyil. Seçim dövlətindir. Müəyyən mənada da dövlət qulluqçusu əskər kimi bir adamdır. Hara göndərdilər, orada da qulluq eləməlidir.
Tamirlə mənim, Xalq Cəbhəsi dövründə sizi yeganə adamlardan adlandırırdılar ki, vəzifəli adam oğlu olmasına baxmayaraq qoşulmuşdu bu hərəkata. Nə gətirmişdi siz ora?
Hərəkata kim bilmirəm hansı səbəbə görə qoşulmuşdu, onu demək çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, bizim ümumi bir məqsədimiz milli azadlıq hərəkatı idi. Azərbaycanın müstəqilliyi. Bu arzu, bu istək məni də və yəqin ki, çoxlarını da xalq hərəkatına gətirmişdi.
Amma sonrakı dövrlərdə, hətta cəbhə hakimiyyəti dövründə o loru dildə desə çoxları deyirlər ki, sağ çıxa bilmədi. Sizin hətta bir çıxışınız da oldu ki, siz hamınız birlikdə gəlmişdiniz hərəkata. Sonra nə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, buna bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki bəzi hallarda canlı insandır hər kəs. Hansısa səbəblərə görə, bəlkə də şəxsi səbəblərinə görə hansısa bir addım atır. Amma ümumiləşdirib belə desək, fundamental şəkildə bu məsələyə baxsaq, düzdür, biz birlikdə xalq hərəkatına gəlmişdik və bir əsas məqsəd vardı və bu məqsədə bir gedirdik, Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması. Ancaq bu məqsədə çatarkən və ya çatdıqdan sonra təbii ki, fikir ayrılıqları meydana çıxdı. Mən prinsipial fikir ayrılıqları demək istəyirəm, çünki bəzi şəxslər, bəzi qruplar Azərbaycanın gələcəyini bu və ya digər şəkildə görmək istəyirdi. Sosialist ölkəsi kimi inkişaf edilməsi, ya kapitalist yoluna, liberal yoluna durması. Yəni, bu da təbii idi. bir növ bu müəyyən mənada parçalanmağa, qruplaşmağa gətirib çıxardırdı. Sonra amma bir məyar da bizdə çox güclüydü, yəqin onu deməmək də olmaz, bu müəyyən liderlər ətrafında qruplaşmaq. Və bunu da mən təbii sayıram. Ən əsas məqsəd oydu ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Ondan sonraki inkişaf yolu, ondan sonra hansı yolda duracaq, necə inkişaf edəcək, bu mübahisələr nəticəsində müəyyənləşdirilə bilərdi.
Xalq Cəbhəsi Məclisinin sədri idiniz, ondan başqa parlamentin, o vaxtki Ali Sovetin, Təllibovun vaxtında mavin oldunuz, sədr mavini, sonra cəbhə dövründə birinci mavin idiniz. Bütün bunlar göstərir ki, siz orada əsas simalardan sayılırdınız. Amma sizin ətrafınızda qruplaşma oldu mu?
Cəbhənin daxilində xeyir. Mən belə bir fəaliyyətin əleyhinə idim. Ancaq xatırlayırsınızsa, bəli, mən Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin ilk sədri olmuşam. Və ilk dəfə Xalq Cəbhəsindən, belə deyək də, iqtidar demək olmazdı, ancaq parlamentdə yüksək vəzifəyə seçilən ilk mən olmuşam. O dövrdə dediyiniz kimi Ali Sovetin sədrinin müavini. Ancaq sonrakı dövrdə artıq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra mən partiya yaratmaq fikrinə düşmüşdüm. Bunun da tək bir səbəbi var idi. Bildiyiniz kimi o zaman cəmiyyətin mühüm bir hissəsi cəbhəyə qoşulmamışdı və yaxud da o ideyaları dəstəkləyərək ancaq cəbhənin strukturlarında yer tapa bilməmişdi özünə. Və məndə məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim ziyalıları, ələxüsus ilk növbədə də profesional cəhətdən, belə deyək də, kamil insanları toplayıb bunları aktivləşdirmək, bunları hərəkata qoşmaq. Çünki o dövrdə müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxanda bir tip insanlarla əməkdaşlıq etmək kifayət idi. Ancaq iqtidara gələndən sonra təbii ki, yenidən öz müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan üçün həmən savadlı, professional insanlara böyük ehtiyacı var idi. Və onları dövlətçiliyə, siyasətə aktiv cəlb etmək məqsədi ilə mən Doğru Yol Partiyasını yaratmaq cəhdində oldum. Ancaq zaman çox qısa oldu və Azərbaycandakı baş verən hadisələr bu fəaliyyəti yekunlaşdırmağa imkan vermədi.
Tamamilən mənim yadımda da deputat seçkiləri gedirdi doğulduğunuz rayonda, bu Ağdam rayonunda və orada hamının demək olar ki, sinəsində sizin şəkliniz vardı. Bu mənim üçün düzü biraz qeyri-adiçə idi həmin dövr üçün. Ona görə sizin haqqınızda o rayonun özündə də müəyyən fikirlər var idi. Bəzən bilmirəm, bəlkə də bir o nağıllar düzəldirdilər. Məsələn, o Qarakənd üstündə vurulan vertolyot məsələsi, sonralar yəqin ondan sonra orada bilirsiniz ki, Azərbaycan çox ciddi vəzifə sahiblərini, həm də nüfus sahiblərini itirdi. Və fikirlər vardı ki, siz də həmin vertolyotda olmalıydınız, amma hansısa səbəbdən olmamısınız. Onunla bağlı bəlkə biraz xatırlayaq həmin hadisələri.
Onlar xatırlayaq, məsələ bundadır ki, artıq cəhdlər var idi ki, bütöy Dağlıq Qarabağ zonasında Azərbaycan öz səlahiyyətlərin tam bərpa eləsin. O ərəfələrdə maraqlı hadisələr başladı. Artıq bir mənalı olaraq nəinki avtomobil yolları ilə, hava ilə də Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinin Qarabağa gəlməsinin qarşısı alınmağa başladı. Və ilk dəfə belə hadisə Şuşa ilə Laçın arasında vurulan vertolyotuydu. Həmin vertolyotda mən var idim. Allahın işidir, heç kəs həlak olmadı. Vertolyot dağlıq zonada vurulmuşdu və xoşbaxtlıqdan o iki dağ arasına yox, dağın başına düşmüşdü. Məsafə çox böyük olmadığına görə böyük bədən xəsarətləri alanlar çox idi, ancaq həlak olmadı o vaxt. O vertolyotda bir qrup deputatlar var idi, Daxili İşlər Naziri Mavini var idi, amonçular var idi və s. Ondan sonra eyni ssenariyinin bu ikinci hadisə baş verdi. Əslində və nəinki o vertolyotda olmaq, heç o vaxtı o qrupla bir yerdə Ağdama iş getməməli idim. O mənada ki, birinci gedişi ora mən təşkil eləmişdim və deputatlarla birlikdə və Daxili İşlər Nazirinin mavini yalnız şəhət etmək üçün getmişdi bizimlə. Bu ikinci dəfə isə bunu prezident aparatı təşkil etmişdi. Mərhum İsmailov onu
Tofiq İsmailov
təşkil etmişdi və orada bilirsiniz yüksək vəzifəli şəxslər var idi. O şəxslər Tofiq İsmailovdan fərqli olaraq oradakı vəziyyəti daha tam, daha dolğun bilirdilər. Onlar xahiş etdilər məndən ki, mən hökmən onlarla bir yerdə gedim, ancaq Ağdama qədər. Söhbət ondan gedirdi ki, Ağdamda böyük deməli, sayda Qarabağın dağlıq hissəsindən yığılmış qaçqınlar toplaşmışdı və onlar mərkəzi hökumətə qarşı çox aqressiv münasibətdə idilər. Və mənə xahişimdən ibarət idi ki, yerlərdə onlara kömək eləyəm orada və onlar orada cəmaatla təmasa girib onlara kömək eləyə bilsinlər. Düzük çox könlsüz razılıq verdim. Çünki adətən mən çalışırdım ki, hökumət adamları ilə bir yerdə heç bir yerə getmir. Mənimki ancaq Milli Məclisin, yəni o vaxt Ali Sovetin deputatları idi. Və bundan kənar mənim heç bir səlahiyyətim olmadan ancaq bölgələrdə, o cümlədən də bizim Qarabağ bölgəsində nüfuzum, mənim nüfuzum var idi. Ancaq razılaşandan sonra mən bu qrupla birlikdə çıxdım. Yer Ağdama çatından sonra həqiqətən də vəziyyəti elə gördük. Heç avtomaşından çıxmağa da imkan vermirdilər. Və yalnız mən qarışandan sonra bu məsələni həll edə bildim. Tofiq İsmailovun onların görüşünü təşkil etdim. O çıxış etdi, onlar sual verməyə başladı. Və bu vəziyyət Tofiq İsmailova çox ağır bir təsirət bağışladı. O çox həyəcanlı halda müşavirə yıxdı. Qarabağın hərbi komendantı da dəvət olundu və məsələni aydınlaşdırmaq üçün olməz təklif etdi ki, çünki o planda əslində heç yox idi əvvəldən ki, yandırılmış kətlərə gedib baxmaq lazımdır. Düzdür, onun əleyhinə də çıxış eləyənlər var idi, elə hərbi komendantın özü də. Ancaq Tofiq İsmailov çox qəti fikirdə idi ki, gedib o bölgəyə baxmaq lazımdır. Amma tabi oldu bu göstərişə və qalxıb artıq binadan çıxmaq istəyəndə rəhmətlik Valeh Bəhşadlı bildirdi ki, bir saat ya iki saatdan sonra Ağdama başqa vertolyotla silah gətirilməlidir. Bu silah çatan kimi dedi, görürsünüz vəziyyəti burada. Bəs burada bu yığılan qaçqınlar bu silahları dərhal bizim əlimizdən alacaqlar. Tamirlan Qarayev qalsın, kömək eləsin. Onun sözü keçərlidir burada. Tofiq müəllim vəzifəsi yüksək olduğuna baxmayaraq o mənə əmr verə bilməzdi. Mən həm müxalifətdən, həm də parlamentdə sədr müavini idim. Ancaq xahiş formasında mənə dedi ki, kömək eləyin zəhmət olmasa. Və sonra çöndü rəhmətli Şakir Kərimova. Şakir Kərimovun da Qaçqınlar Komitəsinin sədri. Və ona da dedi ki, siz də qalın. Buradakı yığılışan bu qaçqınların yerləşdirilməsini başlamaq lazımdır. Və salam, belə oldu hadisə. Onlar getdilər, Şakir Kərimovla mən qaldım. Və Valeh Bərşadlı qaldı. Qalanları hamısı getdi vertolyota və vertolyot bildiyiniz kimi vuruldu və onlar həlak oldu.
Tamirli məlum, maraqlıdır. Yəni, indi o siyasəti qırağa qoyub insan hissinə keçirəndə. Bax, eşitdiniz ki, vurulub və sonra hər şeyi də gördünüz və bilirdiniz ki, siz də orada olmalısınız. Olmalıydınız da hər halda orada.
Yəni, bilirsiniz, bu ilk dəfə olmadığına görə, yəni bundan qabaq mən artıq vertolyotun içindeydim və vurulmuşdum. Ancaq sağ çıxmışdım. Bilirsiniz, heylə an nə deyim sizə, hansısa belə başqa bir fikirlərə getmək, bu analiz etmək, ona vaxt olmur və vəziyyət başqa cür olur. Bu barədə məlumat çatandan sonra dərhal hansısa tədbirlər görmək. Yalnız onların içində, həlak olunanların içində dost münasibətli adamlar var idi. Təbii ki, bu çox ağır hissiyyətdir, şok, ancaq özün barədə düşünmürsən. Yeganə bircə şey deyim ki, mən dərhal evə bir zəng elədim. Dəqiq yadımda deyil, öz evimə yoxsa bacım gilə ki, bilsinlər ki, dedim, belə bir xəbər çatacaq, bilin ki, mən sağım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayevdir. Təqdimatçı həmşək kimi yenidə mənəm İlqar Rəsul. Tamirlan mənəm, çoxlu proseslərdən keçdiniz və sonra da işlədiniz. Bunda siz həm də, yenə deyirəm, o adi deyək ki, müəllim oldu və yaxud həkim oldu, yox, prokuror oldu. Yılmar Qarayev nəqliyyat prokuroruydu. Belə bir adamın övladı olmaq, yəni sistem bu hadisələri baş çıxardan falan, bunlar kömək eləyirdi, yoxsa necə?
Mən milli hərəkata qoşulandan qabaq, 8 il ondan qabaq, mənim atam həm vəzifədən, həm də partiyadan xaric edilmişdi. Heç pensiyada ona vermirdilər və 8 ildir mən də atama çalışırdım, kömək eləyəm ki, haqq ədalət bərpa olunsun onu, həmi partiyada, həmi işində bərpa etsinlər. Nəhayət buna nail olduq ki, bu hadisələr başladı. O, təbii ki, işə qayıtmadı, yalnız pensiya verdilər ona.
Hər halda təcrübəsi qalırdı da.
Bəli?
Hər halda təcrübəsi qalırdı da, məsləhət verə bilərdi.
Məsləhət verə bilərdi, ancaq mən sizə deyim ki, o təbii ki, çox yaran qalırdı. Çünki mən tək oğluydum onun.
Bəli, iki qız bir oğlan, hə?
Bəli, ona görə çox yaran qalırdı. Eyni zamanda da onun tərəfindən mən fəaliyyətimə bir negativ münasibət də görmürdüm. Ancaq bu hərəkatda, yəni ki, belə deyək də, biz dövləti dağıtmaq istəyirdik ki, yenisini quraq. Biz Sovet hökumətinin dağılmasını istəyirdik. Bu isə həyatı boyu dövlətə qulluq eləyən adam idi. Və bu mənada o mənə hansısa bir yəni məsləhətlər verə bilməzdi ki, necə bunu dağıtmaq lazımdır. Əksinə o dövlətçiliyə belə deyək də sadiq bir insan idi. O gözəl bir prokuror olub, tanınmış bir prokuror olub. Bu mənada yəni o təcrübə mübadiləsi burada yox idi. Bir dəfə əsəbi məndən danışdı bir məsələyə görə. Adını çəkmək istəmirəm. Çox tanınmış adam. Sonra həmi hərəkətdə, sonra da dövlətçilikdə çox yüksək mövqələr tutan bir adam idi. Biz birgə universitetdə part biletlərimiz atmışdıq. Yanvar faciəsindən sonra. Və belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı sonra getdi part biletlərini geri götürəndə cəmi 3 nəfər qalmışdıq biz. Götürməmişdik. O adam atama müraciət etmişdi ki, bəs ona təzik elə, o getsin part biletini götürsün ki, bizə də imkan olsun ki, biz də götürək. Yoxsa o götürməsə, biz götürə bilmirik. Yəni, belə bir söhbət, onu da mənə əsəbi məndən ki, o adamın ailəsi var, uşaqları var, sən heç nəyə düşünmək istəmirsən filan, beşməkən. Dedim, hər kəs öz hərəkətində azaddır, müstəqildir. O adam mənə yaşda da, təcrübədə də çox-çox yüksəyə bir adamdır. O getsin, öz hərəkətini eləsin. O vaxtı, yəni, mənə təzik edirdi ki, mən gedib part biletimi götürəm ki, o biri iki nəfərə də imkan yaradım. Daha doğrusu, üç nəfərə, biz dörd qalmışdıq. Mən bunu etmədim və o adamlar da buna görə part biletini götürmədilər geri və sonra təbii ki, bunun müsbət bəhrəsini gördülər. Ancaq mənə minnətdarlığını bildirmədilər.
Amma Xalidə xanımı tez itirdiniz. Niyə? Tamirlan müəllim.
Anam mənim... Həmən o ərəfədəki atamı vəzifədən və partidən xaric etdilər. Bu, 82-ci ildə baş vermişdi. 83-cü ildə anam vəfat etdi. Çox qürurlu bir insan idi. Həmişə həyatı boyu atamla fəxr etmiş bir insan idi. Və atamın evdə oturmağını götürmədi. Götürmədi.
Niyə atanızı belə ədalətsizlik elədilər ona qarşı? Sizin dediyiniz kimi.
Atam prinsipial adam. Məsələn, o hallarda ki, mən tutaq ki, onun yerində müəyyən kompromislərə gedərdim, bu getmirdi. Ancaq digər tərəfdən də onun belə çox böyükən bir inancı var idi ki, o haqq-ədalət mövqeyində durursa, heç kəs onun yerinə tərpədə bilməz. Görünür ki, atamın o fəaliyyəti müəyyən qrupların xoşuna gəlməmişdi.
Tanrı müəllim mövqeyində o inamlı dayanan adamda bir sərtlik də olur da. Ananız qoruyurdu onun xasiyyətindən, siz arada nəsə gizlədib eləyirdi sizinlə bağlıdan.
Yox, bilirsiniz bizdə çox belə maraqlı idi. O atam işində, vəzifəsində o çox prinsipial, sərt, çox ciddi adam olurdu. Bizə qarşı isə mən heç onun uca səslə bizlə danışdığını xatırlaya bilmirəm. Evdə hər şey anama tabi idi. Atama qarşı olan münasibəti də bizdə anam formalaşdırırdı. Məsələn, ta ki, mənim ailəmdə o atamın ailəsində olan münasibətlər yoxdur. Biz daha liberalıq, mən məsələn, uşaq vaxtından öz uşaqlarımla, öz oğlanlarımla bir dost münasibətdə olmuşam. Amma o vaxtı başqa cür idi. Biz atamla bizim aramızda uşaqlarımla çox böyük bir pərdə var idi. Onu da anam formalaşdırırdı. Özü bizim tərbiyəmizi verirdi, lazım olundu, özü tənbih edirdi.
Ailə qurmaqda necə oldu? Məsləhət onların məsləhəti ilə yoxsa necə? Adətən olur belə şeylər.
Bu atamın seçimi idi. Atamın məsləhəti deyəndə biraz da belə yumşaqçı atamın qərarı ilə. Və bizdə elə bir münasibət ailədə yox idi ki, biz o qərarı müzakirəyə qoyaq və bu barədə bir fikir mübadiləsi keçirək.
Nə oldu o qərar sonra sizə nə verdi?
Ailə qurduq və problemsiz, çox xoşbaxt, çox rahat bir həyat sürürük.
Deməli, bəzən bu valideyninin qərarına razılaşmayan övladlar müəyyən qədər fikirləşməlidirlər.
Bilirsiniz, mən belə deyərdim ki, əgər kimsə məhəbbəti varsa və eşqi varsa, bundan çəkinib kiminsə başqasının məsləhəti ilə hərəkət etməyi də düzgün mən saymıram. Amma eyni zamanda da, yəni belə bir şey yoxdursa, valideyn məsləhətinə qulaq asmaq lazımdır və məsləhət də qulaq asılsın.
Tamirlan müəllim, sizin Ağdamda qonşularınızı tapıb onlardan mən soruşdum sizin haqqınızda və onlar deyirdilər ki, çox yaxşı bir oğlan idi. Neynirdiniz ki, belə yaxşı oğlan idiniz qonşuların təsəvvüründə?
Mən Ağdamda anadan olandan sonra lap körpə vaxtımdan, yəni atamı hara təyin edirdilərsə ora gedirdik. Ona görə də Ağdama mən gəlirdim əsasən bu tətillər zamanı və onun da belə deyək də böyük hissəsini mən kətdə keçirirdim. Ona görə də Ağdamdakı qonşularını bəli.
Söhbət o qonşudan gedir ki, lap qapılarını cüzbəyə üzümüş. Onlar hər halda sizi görə bilir.
Bəli, mehriban münasibət var idi. Ancaq belə deyək ki, bəlkə də az olduğuma görə onlarla mənim mübahisəməyə qalışmama vaxt çatmamışdı. Deyilmən onlar ancaq məni yaxşı tərəfdən tanıyırdılar. Deyə bilmərəm, ancaq bu belə gəzmələrin rayon bu rayon mənə böyük bir üstünlük də o mənada verdi ki, mən Azərbaycanı yaxşı tanıyırım. Biz doğrudan da kiçik bir dövlətik, kiçik bir ölkəyik, ancaq çox müxtəlif bizim insanlarımız yaşayır müxtəlif rayonlarda. Gözəl keyfiyyətlərlə, rəngarənglilə, çox maraqlı bir ölkədir bizim ölkəmiz. Amma çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bizim əlaqsız gənclərimiz, böyüklər deyil, orta yaşlılar da, ölkəsini çox az tanıyır, çox pis tanıyır.
Tamirla mənim, uşaqlıqda, yeni yetməlikdə o rayon, belə deyək də, gəzirdiniz. Sonra o, deyək ki, artıq o puxtələşmiş vaxtı, biraz da belə ahul vaxtı demək olar da sizə indi. Neçədir?
56 yaş.
56. Ölkə-ölkə gəzirsiniz. Məsələn, Çin, Hindistan, bunların hansında işləmək nə dərəcədə, deyək ki, rahatdır? Fərqi var idi mi?
Mən belə deyərdim ki, Hindistanla Çin fərqli ölkələr yox, fərqli qitələr yox, fərqli planetlərdir. Evet. O qədər onlar fərqlidirlər. Və hər bir işdə olan kimi, hər bir yerdə də üstün cəhətləri də var, yəni sənə xoş olan da var, xoş olmayan da var. Amma mən heç bir vaxt işimdə bir çətinlik görmürəm. Yəni həməşə həvəslə və sevgi ilə işinə girişəndə çətinlikləri də dəf etməkdən zövq alırsan.
Onda sizin işinizdəki bir çətinliyi mən xatırladım sizə. Siz Çində səfir olanda Azərbaycanda bəzi televiziyalar müəyyən verilişlər verirdilər və orada sizin şəkillərinizi də göstərirdilər. İndi onun siyasi tərəfi burada, mən ona çox dərinə getmək istəmirəm, amma orada buna hansısa bir reaksiya olurdu mu? Deyək ki, onlara təyin olunmuş səfir haqqında öz ölkəsində hər halda televiziyada da olsa müəyyən fikirlər səslənir filan.
Birincisi, başqa ölkənin belə deyək də, dövlət strukturları mı, rəhbərliyi mi, heç bir səfirə o səfirin ölkəsindəki televiziya və radio verilişləri əsasında münasibət qurmur. O ölkənin dövlət başçısı onu səfir göndəribsə və onu geri çağırmırsa, onlar belə özlərini aparırlar ki, heç xəbərləri də yoxdur güya ki, bu məsələlərdən. Digər tərəfdən təbii ki, bunun qeyri-rəsmi tərəfi var. Hər bir insan üçün bu o qədər də xoşa gələn bir hadisə deyildi ki, sən öz ölkəni hansı ölkədə təmsil edirsən, məlumat ora çatır ki, sənin ölkəndə səni daim tənqid edirlər. Bəli, daim tənqid edirlər səni. Yalnız mən bilirdim ki, bu belədir, bunu belə qəbul etmək lazım idi və buna baxmayaraq çalışmaq lazım idi. Və mən çalışırdım və müəyyən mənada mən deyə bilərəm ki, mənim fəaliyyətim orada uğurlu olmuşdu və müsbətdə qiymətləndirilirdi. Xoşa gəlməz hadisə idi, amma eyni zamanda da mən minnətdar idim o televiziya kanallarına, onu təşkil edənlərə, o qəzetdə verənlərə. Minnətdardım o mənada ki, onlar məni unutmağa imkan vermirdilər.
Adətən səfirlər unutulur, mən də onu demək istəyirəm ki,
onlar qoymadır. Məni unutmağa imkan vermirdilər.
Tamirlə mənim, sizin bu keçmiş silahdaşlarınızdan, məsələn, qınayanlar olurdu mu və yaxud narazı qalanlar ki, deyək ki, siz işləyirsiniz, hər halda
bəli.
Dövr hakimiyyət dəyişibdir.
Bilirsiniz, heç bir vaxt mənə heç bir narazıçılıq söylənilmirdi. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən bir şəxsiyyət kimi hərəkətdə formalaşmamışdım ki, onlar bu mənada narazılıq alırlar ki, yəni biz səni formalaşdırdıq bir şəxsiyyət kimi və sən bundan sonra bəhrələndin. Belə bir vəziyyət yox idi. Mən artıq formalaşmış bir şəxs kimi hərəkətə gəlmişdim və mənim öz mövqeyim həmişə olubdu hərəkətdə və öz mövqeyimdə həmişə durmuşam. Digər tərəfdən amma çox vacib bir amil də ondan ibarətdir ki, belə deyək, mənim silahdaşlarım, hərəkətdə olan şəxslər, onlar mənim fəaliyyətimlə narazı da qala bilərdilər. Biz çox vaxtı mübahisə deyidirdik. Ancaq onlar bilirdilər ki, mən heç bir məsələ üçün heç kəsdən heç bir separat danışığa gedən adam deyiləm. Mən heç bir şəxsə qulluq etmirəm. Və mənim heç bir şəxslə bağlılığım yoxdur. Mənim ideyayla bağlılığım var və öz dövlətimlə bağlılığım var. Və mən dövlətimə çalışmaq imkanı məndə varsa, bilirlər ki, mən heç vaxt mənim imkanı əldən vermərəm. Xeyrim deyə bilirsə, hardasa və belə bir təklif mənə verilirsə, mən bunu rədd etmərəm. Həqiqətən də belə də oldu.
Tamirlə mənim, nə narahat eləyir sizi? Nə belə olmasa yaxşı olardı? Ümumi götürürəm, təkcə deyək ki, indiki dövrü yox. Elə, bax, bu müstəqillikdən bu tərəfə, bax, bu günə qədər.
Barışa bilmədiyin itkilər. Barışa bilmədiyin itkilər o. Vətənimizin itkisidir, vətənimizin mühüm bir parçası, Qarabağımızın. ki biz ora el uzada bilmirik və valideynlərin itkisidir. Bu itkilər olmasa mən tam deyə bilərəm ki, çox xoşbaxt, ağır, mübarizəli, amma çox xoşbaxt həyat sürmüşüm.
Valideynsiz nətər olur adam?
Valideynsiz adam yetim olur.
Yetim nə deməkdir?
Yetim çətin, çox çətin anlayışdır. Bunu çox çətin izah etmək. Amma nə bilim, adam elə bil ki, sənin üstündə bir kölgə var idi. Sənin əlindən tutan var idi. Sən nə təklik də belə, nə isə. Çox ağırdı onu demək. Çünki bir müəyyən mənada demək olar ki, ailən var, uşaqların var, şükür, bacıların var falan. Bu da ailədir, sən tək deyilsən. Amma o valideynin yerini heç kəs vermir. Çox, çox, çox təəssüf ki, adam əsl mənada bu itkinin dərinliyin, bu itki baş verəndən sonra dərk eləyir.
Hələ indi ki, valideyni olanlar neynəsinlər?
Vallahi nə bilim, valideyni olan oğul vaxt tapıb gündə bir dəfə gedib başın anasının dizlərinin üstünə qoysun və yaxud atası ilə qarşı-qarşıya oturub bir stəkan çay içsin.
Söhbətimiz bununla da yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağımız Xalq Hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın Hindistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamirlan Qarayev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Yubanan yar nə edir? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Ah, baxıram yağışa, gedirəm o başa, gəlirəm bu başa. Ah, baxırsan yağışa, bəlkə də başını atırsa balışa. Gülüm harda qaldı, qaş qaraldı. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nədir? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Yar gəlir görüşə gözüm aydın yar. Sürüşə sürüşə gözüm aydın. Yar gəlir görüşə gözüm aydın yar. Sürüşə sürüşə başı yaz yarışın yarımı tökülür bir can alan az baxışında. Ah, qurbanam ağzına, yurdumun qızına, qışına yazına. Ah, bal kimi sözünə, qapqara gözünə, ay kimi yüzünə. Gülüm xoş gəlmişsən, ay ötür il dolanır öz gözəlim sən gözəlim. Ay ötür il dolanır öz gözəlim sən. Ay ötür il dolanır öz gözəlim sən gözəlim. Ay ötür il dolanır öz gözəlim sən.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal
tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kesir 4